Eta gaurkoan, astelenero moduan, iritsi zaigu bertsolaritzaren tartea, eta horretarako gurean ditugu, Irantzu Idoate, eta Ekinez Apiain, arratsaldeon bikote.
Txaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, eta zuek?
Ongi.
Ongi.
Astelenari martxartzen.
Esan beharra dugu, Ekinenik esan dizut lehenago, baina zorionak.
Eskerrik asko, mi esker.
Gure entzuleak ez baldin badakite, Ekine pasatu da Nafarroako bertsolari txapelketako finalera. Bera, zorionak.
Mi esker.
Hogeita bederatzean, hortxe izango dugu finalean tope.
Bai, bai, saiatuko gara.
Oida, oida. Ba, gaurkoan arituko gara bertso otorduez, otorduez esaten dut, ez esateagatikan bertso bazkari edo afari, baina bertso otorduez arituko gara zuei, gustatzen zaizkizue bertso otorduak?
Niri, bai, pertsonalki haunitz gustatzen zaidan plaza bat da, egia da hasieran ere bertigo haundia sortzen zidan zerbait dela, akaso gaur solasaldiak aintzinera inala aipatuko dugu hori, baina oraingoz izan dudan esperientziatik, ez dela izugarria, baina tira, badela zerbait, ba, bai, gustatzen zaizkit.
Mm-hmm. Zuri erantzu?
Bai, nik uste dut azken aldean komentatu ginola ere, agian ez dugula hainbeste esperientzia formatu horretan edo, eta nik seguraski kinezuk baino gutxiago. Osa, hori pentsatzen hasita, nahi zuruitzen hainbestetaz, baten bat bai, bueno, batzuk bai, baina ez dakit aski ezagutzen dudanik iritzi zehatz eta garatu bat emateko. Baina gustut ere izan egin izan ditudanetan aski hori izapen ona atxikitzen dudala.
Mm-hmm. Egin duzuen hori zait, bertso bazkario da faria ez den beste bertso torduren bat edo bertso gosariren bat edo horrelakorik. Ez dakit, existitzen diren edo.
Nik gosaririk ez, gero egia da, bueno, ez da berdin-berdina, baina bai antzekoa akaso ez, formatu aldetik dela poteoa, hori bai ez. Azkenean, nik uste dute otordutako saioen, bueno, ez denen, baina gehienen ezaugarritako bat dela, ba, unitzetan ez, libreko jarduna egiten dela, ba, gehien batez, bueno, batzuetan gai hartzaia eta ere izaten da, eta gaiak egoten dira, baina bertze batzuk ere izaten dira erabat libre, eta adibidez poteoek zentzu hortan badute antza pixkat, ez, poteo batzuetan ere gai hartzaiak egoten dira, baina libreko tarte ere izaten da, orduan, ez da bere hortan otordu bat, baina, bueno, batzen batek tragoarekin batera zerbait janen duzio, orduan, bueno, bai, poteoak, bai, iluna barretan, eta bai, bazkala intzinetik ere, nik uste tokatu izan zaidala bertzela gosaririk edo la berendurik, bueno, mira, aste honetan hortziralean justu berendua dut, bueno, berendua faria da, baina bueno, afaltzeko ez dakit oiko ordutegi narekin alderatuta bakoiz, orduan bai nik uste erdi berendua dela kontatuko dizuet, astelena, baina bertzela alakorik ez dakit irantzu zuri tokatu zaizun, badakit Hernanin adibidez brantx egin zutela orain dela gutxi.
Begira. Ez nik, pues, egin duzuna uste dut berdintxu, ez dut ola horitzapenik beste eredurik edo probatu izanagia egin. Ega, pentsatzen dut eta goizeko amajetan bertxotan astearena oraindik kafe hartu gabe eskuan ez dakitik.
Ba, bueno, eske aurrekoan egon nintzen pentsaten edo esan, jo, nik ezagutu ditut bakarrikan bertxo bazkari eta fariak, bai, noizbait, ba, bueno, pues, Ekinek aipatu duena, Hernanin egin zutela prantxa, horrelakoak, baina ez dira oso ikoak, ez da?
Ez dira, eta nik uste dut pixka lotuta dagoela ere Irantzuk erraten zuen hortatik. Egia da dena dela aldaketari tarte bat eskaintze, eta egia da gaur egun nik inguruan behintzat ikusten ditudala lagunak, ba, gustatzen zaiela pila bat joatialako, ez, gosari, ez dakit nola erran, pompoixoak ematen dituzten lekuetara, ez, ba, tostada bat, ez dakit zerrena, eta, ez, izugarrizko kafe esne polita, edo ez dakit zer, bueno, gosariari ematen ari zaiola alako, ez? Garrantzia, ez dakit garrantzia, bueno, lehenagotik ere ematen zitzaio, baina ari dela fama bat hartzen olako gosari, ba, ez dakit, polit hoiek, ez? Eta kaso horrek ekarriko du, erraten genuen bertze batean ere, bertsolaritzak baduela bagaitasun hori ez, gauza pila batetara egokitzeko, akaso ekarriko du horrek, baina irantzuk erraten zuenarekin pixkotere ados nago, egia da ernatu herritan bertxotan astea, oraingo zeintzat ez dela ohituta gauden zerbait, eta uste dut entzulearentzat ere, ezakit bertxoak eskatzen duenez, atentzio zerarekin, goizean ernatu herritan, uf, hasiera behintzat zaila izan entzela, baina bueno, probatu dezakegu, eh? Antolatzen aldugu, arrosa sarearen aldeko bertxo gozari bat.
Ba, bai.
Ba, ez da txarra, eh? Egin dezakegu, eh? Arrosa eguna edo antolatzen dugunean deituko zaituztegu eta esango dugu, eh? Egingo dugu bertxo gozaria, ekin eta irantzurekin. Ba, galdetu nahi nizuen, ea zer nahiago izaten duzuen, esan duzu, ba, bueno, esperientzia asko edo ez duzuela izan, baina normalean zer nahiago izaten duzuen, bertso bazkaria edo afaria?
Bota irantzu.
Hain zu pentsatzen, eta gehien bat afari uste dut egin du dala, bazkari batzu ditut buruan, baina gutxi. Eta ega da afaria adibidez, niri ordu batetik aurrera kostatzen zaitxo. Afari bat, hasteko oizeko ordu batetan, bertxotan adibidez, pixkat, egnatu egitan bertxotan astea bezala, lo egon beharriko orduan astea ere, ez da baita ezpada egisena, baina, ez dakit, horregatik agian bazkari janen nuke, gehiago ordutegia gatik. Hori gertatzen zait ere, berandu diren bertso saioekin, ni lo egin nahi dut, eta sartzen zaidanean logalea ja, kostatzen zait mantentzea hor zinez presente momentuan, eta gian, bazkariak hori aldatzen du, eta ez dakit oroko gean, ez bakarrik bertxotarako banaiz, egun argiz gauzak egitearen aski zalea, hori da, paganda egitea bezala, nahiago ditut egunez, egun pagandak, eta gian horregatik, ez dakit, bai, bazkari, behagoa da. Mm-hmm. Baina ez da gehien egin dudana, eta ditut, hola, esperientzia solte batzu bakarrik, mm-hmm. Baina orain pentsatuta erraitekotan, ba, bazkari.
Esan duzu garrat. Bai, bueno. Ekine?
Bai, bota malen.
Ez, esan behar nuen, iunpetan gauzak egitea, zaldi mazaizu gustatzen orain arratsaldeko saietatik aurrera,
ja.
Ez duzu gustoko zer egitea.
Bertxo berenduak ere ez du.
Hori da.
Ekine? Ez dakit, ba, bai, nik uste ni irantzuregin nahiko ados nagola, eta pentsatzen aritu nahi zoneri buruz ere, eta uste dut badela ere, eta baten batean ere pentsatu izan dute. Haunitzetan ditugula pila bat gauza bizitzan, ez? Bertxoaz gain. Ez dakit, ba, imaginatu, nik haunitzetan pentsatzen dut bertxoa fari batetik deitzen badiate, ba ongi, ze arratsak ere nire ustez ematen dio xarma berexi bat, bon, niri gustatzen zait ere, arratsa ez nahi zain, ezakit goiztiarra, de bueno, ez dakit nola erran, arratxez ere gustatzen zaizkit egiten diren kontuak, kontua da, ba hori, haunitzetan ez, biharamunean baduzula bertze zerbait, ez gara bakarrik bizi ez, eta haunitzetan hori izaten da nire ustez, bueno, neri behintzat gehien ekarazten nahuena pentsatzea, manoi ez dakit nora eta kantatuko dut, baina noiz etxeratuko naiz, gainera ere, neri haunitzetan pasatzen zait, burua bertxotarako aktibatzen dudanean, nahi gabe gero, mantentzen dudala aktibo, haunitzetan igual itzultzen naiz etxera, ez dakit non kantatuta gero, eta ia pasatu da, isildu garenetik pasatu da ordu eta erdi, baina oraindik burua dut hueltaka, eta haunitzetan sartzen naiz uatzera, eta oraindik ere dut ba, burua hori, ez bertxoak egiten, baina bai pixkat bat oinuekin, edo ez dakit, ez? Aktibotasun hortan, eta orduan lohartzea kostatzen zaizu, berandu da, gainera lohartzea kostatzen bazaizu, urrengo goizean ernatzea uniz kostatuko zaizu, ez duzu, ez, eta hor sartzen zara hor gurpil hortan, aiama ez dut urrengo goiza aprobetxatu, eta, bueno, pixkat, nik uste dut bertxo afariek niretzako hortan dutela zama gehien. Egia da, ba horrekin ez, bertxo bazkariena niretzako bai badela zerbait, ez dakit, ba, erosoagoa edo, ez? Itzultzen zara etxera iuna barrerako. Ta gainera, ez? Non tokatzen zaizunaren arabera, gainera nahi baduzu planen batekin asteburua delako eta justu zure lagunek, ez? Beraien ohiko errutinan ordutelako tarte libre bat, ba, egin dezakezu ere. Ta orduan ematen dizu aukera, ez? Bueno, nik uste dut bakoitzak duela beralde ona eta beralde txarra. Ia da, biak direla, ba, bertxo gotorduak, eta gero Nik uste dut adibidez entzulearen aldetik, nik behintzat ez dut ola bereziki diferentzia bat nabaritzen, hau da, ez dakit, ez dut uste arratxean entzulak bereziki nekatuak egoten diren eta zailago denik edo. Nik uste dut gehien bat nire kasuan dela hori, ba denboraren kudeak eta ez, ba bertxofariak berandu bukatzen direla eta non tokatzen zaizunaren arabera, ba berandu etxeratuko zarela eta berandu lokartuko zarela. Nik uste dut nire hortan hori dela gehien bat, orduan alde hortatik ba kaso erosoago bai bertxo bazkaria, baina kantatzeko nik uste dut niretzat bik nahiko antzeko.
Bazkaldu eta gero, ez zaizue modorra sartzen, bertxotan hasteko.
Bai, pixkat, bai, baina nik uste dut hori ere badela, ba, urduritasunaren, ez? Ez dakit, gorpuzteko modu bat. Aipatzen genuela bertze batzuetan, ez? Batzutan aitzakia pixkat ere badela, zenbatetan, ez? Ba, igual, bazkaldu eta gero, uff, ze pixkat, orain, ba, modorra, ez? Edo, bereza pixkat hasteko, baina nik uste dut dela, bere hortan nik, hor, kaso hortan erran nahi duna dela urdurinago. Nekearekin bezala, aipatzen genuen bertze batean, nekatuta nago, ez dakizu, baina azkenean hori dela urduritasuna kanalizatzeko modu bat nik uste.
Bai, hori, lanik ez dut lotzen. Bai, bai, ez dut lotzen, bait ez bada autorduekin bakarri, ba, justuki, edo zein saiorekin agian gertatzen aldela, hori nekea bezala edo, ez dakit, bai. Ba, ikan duzunakatik, urduritasunarena eta baina hola gabiltza, bilatzen.
Publikoaren gan nabaritzen duzu edo ezberdintasuna bertso bazkarietan edo afarietan, giroan edo nabaritzen da. Kine, zuk esan duzu agian ez ez edo?
Ez dakit, ez dut inoiz egiarran gehiagi hausna hartu herri buruz ez diot sobera erreparatu, baina nik, hola, uantxe bertan, bote prontoan erranen uke nik ez dudala unitz sumatzen, hau da, arratxetan ez dudala sumatzen, ba, publikoa, entzulea, ezakin nekatuago, ez dut uste, ez dut uste, ze, baditut buruan bertxoa fari batzuk agitzongi ateri direnak, eta bazkari batzuk ba jendea itzaleago egon dena, do, ezakit, nik uste dela, ba, momentuaren eta entzulegoaren araberako zerbait, sortzen den giroaren araberako zerbait, noski, ba, bertxolariaren jardunaren araberako zerbait ere bai, nik uste dut ordutegiak ez du laola gehiagi eragiten, bueno, egia da, bertxafariak eta ezakit daude mota pila batekoak, ez? Ezakit batzuk hasten dira falduta bezain abudo, batzutan itzordualenago jartzen da, horrek ere eragiten du hasten bazara arratseko, adibidez oroitzen dut, ez bertxolari bezala, baina entzule bezala joan nintzen bertxafari bat, eta hasi zirenia 12 kantuan, eta azkenean, adibidez, ola berandotzen baduzu dena, ba, bai eragiten du, ez? 12 hasten bazara kantua, magoizeko 2 bukatu behar bada, ba, bueno, jendea batzutan, ez? Nekatu xamar egoten da, gainera hortzirala bada, ba, gehiago, ez? Aste osoko zama dagolako gainean, baina nik uste ola, oraintxe bertan, analisi orokor bat egiten, gehiegi pentsatu gabe, nik ez dutela diferentzia handirik sumatzen. Ez dakit irantzu, bat zatoz den edo.
Bai, bai, ganduzunarekin adoz, ba, nik ere ez dut uste, raian gure egan gehiago nabaritu daiteke momentuen arabera, baina publikoa, ba, ez dakit ezbegina da ere ez, ez duzu, ez duz lanera ere, eta ez dut uste hori aldatzen denik bazkari edo afari izan da, eta ni behintzat egon nahi zenetan giro bertsua topatu izan dudala uste.
Galdetzen nuen agian gehiago parrandarako gogoagatik agian. Segurazki izango da ni joan naizen guk antolatu izan ditugun bertso afariak normalean izan direlako, ba bueno, bertso afaria eta gero parranda. Hori da.
Bueno, ez dakit. Egiarran, bai, izaten direlakoa, baina bertso azkaian ikuste dut ere, testu inguruaren arabera unitzetan ere antza handia dutela, hau da, ba, ez dakit nongo bestak baldin badira eta horregatik baldin bada bertso azkaria, jendeak eguerditik luzatzeko asmoa izaten dut, eta gainera nik uste dut hortan koronavirusaren pandemiak eragin handia izan dula, nire inguruan behintzat, ze hor ba, ordu mugak eta jarri zirenean, eta neurri horiek, nik uste dut, gure inguruan behintzat, jendeak ohitura hartu zuela, ba, afariak egiten ziren ba egun horietan nei, bazkariak egiteko, nei. Gero ba unitzetan ez tabernen itxiera eta zetorrelako ordu mugengatik, ta nik uste dut jendeari ohitura hori errotuta gelditu zaiola. Hau da, nik oraintxe bertan inguruko besta unitz ditut buruan. Jendeak garai, bueno, garai batean orain dela urte batzu afaria egiten zuena eta orain bazkaria egiten duna. Ta uste dut adibidez ba, garai batean igual ez egon nahin bertzeko itura, bazkaritik luzatzeko parrandara, uste dut gaur egun baietz, ordun? Ez dakit, nik olako diferentziari izentzu hortan, uste dut ere ez du dala sumatzen.
Irantzuzuk.
Bai, eta nik adibidez gehiago ekarrita agian formatu berezi xeago batera edo ez, baina bueno, nik adibidez kantatu izan duanetan, komentatu izan dugu gehiago, ba, eguneko egitarau baten baitako formatuan edo, bai, kasu hortan adibidez, bazkaria izaterakoan, normalean gero baduzula beste zerbait egitarauean. Mm-hmm. Ta gian baldintza lezakena pixka bat, ba, ez hainbeste giroa behar bada, baina bai iraupena edo bertso afaria bai dela luzatu daitekela kasik nahi denerazte. Mm-hmm. Atik eta bazkarien kasuan gertatzen dela, ba, gero atxaldeko ez dakitzugutan baduzula, egitarauaren beste zerbait, zanik buruan baditzut batzuk hola gertatu izana, eta beraz horrek agian eragina zentzu batean, pues, desberdina dela ez, ez dela mm-hmm. egitarauaren parte da, baina parte bat da, eta gero datok beste zerbait, taliz afaria izaterakoan da azkena, eta desfasea ia hortik aurrera, eta agian hor desberdintasun pixka bat.
Mm-hmm. Oroitzen duzu ez zuen lehenengo aldia deitu zizuetena esateko, ei, etorriko zara bertso afari edo bazkari honetara? Ez dakit, ekin egin.
Ba, ez dakit, egiarran otor du haula ez duzu gogoan. Lehen da biziko, etortzen zaizkit akaso herri batzuk ezagunak ez nituenak, ez? Ta batan deitzen zaituzte horiek baditut pare bat edo laburuan. Igual, ba, oroitzen dut adibidez, duela ez, etzen duela inbertze, baino Basaburuko ez dakit zerri zen, itxaso, izaten alda, herri txiki-txiki bat, ta pentsatu nuela zer kantatuko dut nik hor. Zer adibidez, bertxo torduak ez erran duguna, eta duela ez hainbertze gonintzen gainera lagun batekin solasean, haunitzetan libreko bertso jarduna ez da entrenatzen bertso eskoletan guk ikasen, ez da gitxikitatik ez, material pila dago ikasteko ba, bertso eskoletan nola aritu bertxota, baina beti da ez, gai baten erranetara edo gehienetan behintzat ez, hola nik ere adibidez, ba, hola ikasi nula, uste dut hola trebatu nintzela, gero txapelketak haunitzetan dira ba, gehiago entrenatzeko eta motivazio, eta txapelketetan beti daude gaiak, orduan, bueno, ez dakit, nik uste dut libreko jarduna ez dela inbertze entrenatzen, eta gero egia da ere arituta entrenatzen den zerbait dela, eta klaro, horretzen aiz adibidez, otordu batera deitzen zaituzte, ez dakit ze herritik, ez duzu inorrezagutzen, eta herria bera ere ez, eta nik adibidez badut gogoan lehendabiziko alditan, ba, beldur pixkat ere sentitzen ula, gero beti ateratzen da ongi edo, neri behintzat beti gelditu zait sensazioa, ez? Bueno, zerbait erran dugu, ezakit. Gero, gira da, ariketa exigentea dela otorduena, ze jaten ari zaren momentuan jazaude lanean. Kontatzen dizuten guzia aditzen, eta, bueno, esperientzia hola ez ainonen bat ere etorri zait burura oraintxe. Sobera gauza kontatu ez zizkigutela afarian, eta ez genekila sobera ze kantatu. Baina, orokorran uste dut, ongi atera zirela, eta nik lehendabizikotzat edo hoiek hartuko nituzke zen eretzat ziren otordu osotasunean, ez? Ez da ginola erran. Joatea, bauri, deus jakin gabe, riurri buruz, eta ikasi behar izatea hasieratik. Eta gero horri buruz kantatu behar izatea. Ez da git, bai, bueno, ez da git, irantzuzuk, akaso argiago duzu lehendabiziko aldia edo.
Ba, nire itogi, ez da git zen, baina pentsatzen dut, ez dut buruan, seguraski lehen deia edo deiak ukatuko nitu. otorduak izan da, oza, hori da, eta aski argi, seguraski hola gertatu izana lehen aldi A edo, baina olako beldu jandia hori eta, bai, izan duela joera, ba, ez etxe gaiteko, bueno, gainera ez zaidan ongi etortzen, eta hori. Eta eroagian lehena, jugetan, egango nuke izan zela, kantatu behar nuela Joanes Ilargegirekin uste dut, eta Leire ditu indun, Leire Bazgasek, eta onartu nuen banekielako bera izango zela gai jartzen, eta bueno, zen hori gitarra baten baitan, eta bar, eta usut hori izan zela lehena. Zer hori naiz, hori onartu nuela, jakinda ingurunea zein izango zen, eta nola, etzen librean ere ez, eta hori erabakinen baietz. Baina seguraskin lehen lehenak, ba, gelitu ziren airean.
Zer nahiago izaten duzue, librean aritzeko aukera ematen dizueten bertso otorduak edo gai jartzaile bren bat dagoen otorduak, zein nahiago izaten duzue?
Ba ez dakit, niri librean aritzea pila bat gustatzen zait. Egia da, beti aietzen dela momentu bat edo niri behintzat aietzen zaidana dela, ai, ja bukatu zaizkit ideia, ja ipatu dugu bagenekien guzia, eta hola, baina niri bere xikia honiz gustatzen zait librean aritzea, ze uste dut hor lortzen duzula publikoarekin ni behintzat gehien konektatzen ze ari zara beraiei buruz. Orduan, nahi eta ez ari zara interesatzen zaien zerbaiti buruz dela haien burua. Eta uste dut, bai, batzutan arriskatu ere izaten alda, ze hori da, zure ezagutza mugatua da. Eta gainera herriaren arabera, bare gehiago, eta gero ere bai haunitzetan eragiten du, ba, bi bertsolari baldima gaude ez, otorduan, tapitako batek ezagutza gehiago baldima du, bueno, hor nik uste dut oreka bat bilatzen dela, eta batzuetan ez paperak hartzen direla, ba, batek hartuko du papera tiratzeko, eta bertzik segitu beharko dio, edo. Ez dakit, niri librekoa haunitz gustatzen zaitegia da, gai batzuk izatea haunitzetan lasaigarri haundi bat dela, eta nik ere batzutan haunitz eskertu dudala, eh? Ez dakit gai jartzaile bat den nahi eta nahi ez, bertzela ba haunitzetan ere horretzen dut adibidez, igantzin batean etzegola gai jartzailerik, eta serbileta batean idatzi zizkigutela gaiak. Bueno, gaiak. Ba, puntu, herrian pasatu diren puntu importanteak. Pa. Eta hori, bueno, gero genuen serbileta hori aintzina, eta horrek egin zuen pixkat gai hartzaile papera. Baina bai, egia da, eldulekoak izatea beti dator ongi bineo, ni libreko jardunaren aldekoa ere, bueno, izu uste dut, bien arteko kombinazio bat, ba, izanen dela, perfektua.
Irantzu zuri?
Ba, ea, ni gaien zaleagoa naiz. Osa, ez, adiez entzuteko librekoak egiten zizkik bizikia eseginak, eta agian horren alde gina nuke gehiago, baina kantatzeko, oraindik ez. Egia da, usut besteren batean komentatu ginuela, baina ez gira inbeste trebatzen librean aritzera, osea, nik komentatu izan dut hainitzetan hainbat bertsuarirekin, osea, bertsu eskolan guk ez dugu inoiz egin aritu kantatzen ordu erdi bada ere librean, eta badakitari ez batzuek egiten dutela eta nahita, baina egia da ez dugula sobera hori ikasten esanen nuke. Agian ez, boa, formateatuak irelako pixka bat ere formatu jakin batzuetara, eta ez, orain txapelketa garaia den ontan adibidez, zenbat baldintzatzen gaituen ere gai bat hiru ertxo, eta pixka gauza horiek, ez, batean egon txapelketa mudean, eta iristen da bertxo jaialdi bat, eta lau bosna bertxo, eta eskemak hausten zaizkizu, eta pixkat librean ere berdintxun ikuste, eta niri bat dit bertigoa initz librean kantatzeak. Gian sentsazioagatik ere ez naizela gai, ez? Eta nondik aterako ditut ideiak, edo ideia pertinenteak bereziki, denbora luzean, bai, eruzut ala ere libreko saio bat kide hon batekin, ateratzen ala biziki ongi, naiz eta ez izan erabat hortan prestatua, horrek ere aldatzen du hainiz, nik uste norekin kantatzen duzun ere, eta
bai.
Importantea dela ere.
Nik apunteak hartu ditut oraintxe bertan, gu jakiteko, ea, urrengoan, zer egin behar dugun. Eta gustatu
kontatu. Bai. Afaldu bitartean kontaktu gauza pila bat.
Aurrekoan, gau beltzaren arira, Oiartzunen, bilurrianeak urtero antolatzen dugu bertso afaria, biak egon izan zarete, gainera.
Bai.
Eta ba, bueno, horrelako eta normalean esaten didaten niri izateko gai jartzaile, ba, beste inor ez delako preste egoten. Eta, ba, bueno, egon ginen bertsolariekin hizketan gau osoan zehar, afaltzen ari ginen bitartean, eta atera ziren gauza desberdin asko. Ba, bueno, pues, horietako bat realite batean egontzela eta ez ginen gogoratzen, eta orduan, ba, atera ziren gauza asko gu pentsatzen, ba, bueno, elkarrizketa normal bat zela, baina bukaeran utzi genien librean, eta gota zituzten guk afarian kontatutako gauza yeah. guztiak.
Bai.
Orduan, urrengorako agian kontu zibili beharko
horrekin. Hori da, hori da.
Ze, barre asko egin genuen, baina momentuan bertan izan zen, wow, beste zer gauza kontatu izan bagenu, auskalo zerraterako zen hemendik.
Hori da.
Gustatu zaitela ere serbiletaren ideia, eh? Apunteantzea urtean zehar gertatu diren gauzak oi hartzunen, eta, bueno, tori, kantatu.
Bai, gainera, hori ditzen ez, joko ematen zula, ze nik igantzintzen, eta nik igantziko jendea ezagutzen un orduan serbiletan agertzen ziren, egia da, ez zutera bereziki ongi idatzi, serbiletako edukia, xetasun haunitzik gabe, orduan nik ezagutzen dituen zerbiletan agerri ziren pertsona horiek, eta banekien historia batzuk ere ezagutzen dituen, baina hori ditzen naiz nerekin kantatzen zonak, etzula inor ezagutzen, eta orduan etzula zerbileta ulertzen, etzekizkien ez izenak, ez zer erran nahi zuten zerbiletan apuntatu zituzten kontuak, eta hori ditzen naiz horrek ere joko bereixe eman zula. Zazkenean hartu genituen paperak edo rolak horiek izan ziren, ez? Nik banekiela zerbileta deszifratzen, eta bertzeak ez da orduan, ba, bertzearen txisteak hortik joaten ziren, eta bai, nik uste dut azkenean ba, egokitzea dela, ez? Dagoenera.
Bai, ba, amaitzeko, zeia, denbora da isente daramago hemen izketan, eskatuko dizuet azken anekdotaren bat kontatzeko, ezakit, celebreren bat, kuriosoren bat, nahi duzuena, baina azken anekdotaren bat, ez dakit bietatik norkasi nahi duen.
Hori ja bizkatzen da lehenago,
bai, irazen nahi baduzu. Etorri baldin mazaizu zerbait nik pentsatzen da nahiz, eh? Gierran, ez dakit, xelebre... Xelebre baino, niri etortzen zait, sensazio arraroena edo izan nuen bertxo otordua izan zela, bertxo otordu bat, bueno, ez dut informazio sobera eman, ez dut alako nahi, ez dakit norbaitek aditzen gatxuen, ez? Bada, ez dut informazio sobera emanen, raiatuko nahi zehaztasun auditik eman gabe, baina hori zen aizela, kokatzeko pixkat. Herri txiki bat, agitza agiz txikia, Nafarroko herri txiki bat, agiz txikia, eta bestak zirela. Ta joan ginen, ni ta nerekin kantatuzuna, ez du dala erranen ere norden bada, ez bada. Eta inork, bitako inork, joan ginen elkarrekin, kotxan, ta bitako inork etzekien deus, herri horri buruz. Baina deus, eh? Ze, bueno, ez genuen guk izugarrizko esfortzua egin informazioa biltzeko, ze bertzea bilduko genuen. Baina, egia da, etzela ere eskeagiz txikia zen herria. Bueno, jasta, ez dut informazio sobera. Aietu ginen, ez genekien kotxarekin nondik sartu behar ginen, nontzen itzordua, aietu ginen, eta, bueno, arrapatu genuen izugarrizko jendea, eta ez genuen deus ulertzen, ze herria txiki-txikia zen, eta izugarrizko jende pila zegoen, eta erran genuen, bueno, giro egonen da. Gainera, kontatu ziguten afaritan, ohikoa zela herri hortan bertso afaritea, urtero iten zela, eta ardun pentsatu genuen, ba, jende bertso zalea izanen da. Urtero ez, egiten bada bertso afaria, ez dakiz zer, eta zizitzaizkigun kontatzen, aintzineko urteetan nor egona ziren, eta, bueno, ziren bertsolari klasikoak denak, ba, Julio, Lizaso, Egaña, holako bertsolariak, eta nila sinintzen pentsatzen afaldu bitartean. Ai, ama, hau, jakinen dute gun hor garen, eta jakinen dugu guk hemen ongi egiten ezagizat, bueno, babazegon gai hartzaia, baina izan zen munduko bertso afaririk arraroena. Ze jendea, izugarrizko jende pila zegon, jendea adizegon, baina etzegon, ez dakit, erreakziorik, kantatzen genunarekiko, eta nik uste dut ez genula saio desastroso bat egin. Etzen bere xiki gaizki atera, gaiei erantzun genien, gainera, ez dakit, nire pertsepzioa zen, etzela hainain gaizki atera, baina etzen erreakziorik egon, bat erez. Ta bukatzean pixkat solasean gelditu ginen, eta jendea, bueno, ez dakit, antolatzaileak eta gurekin kontaktatu bazutenak, konten ematen zuten, ez dakit, eta gero ere idatzi ziguten, eta ze ongi, eta, bueno, a ber, ez dakit gu egon garen burbuio, eta baina nire ustez ongi, eta nik ez nuen ulertzen erraten, baina ez dakit, ez da egon, ez, eski, ematen zuen etzegola entzulerik, pila bat zegoen jendean zine, baina ematen zuen etzegola inor. Ez dakit, arraro izan zen, eta kantukidearekin etxera itzultzen erraten nion, ez dakit, konten gelditu izanen diren edo ez, ez dakit, hola aritu ginen hausnarrean, ba urrengo urtean berriz deitu ziguten, eta pentsatu nuen, bueno, ba ongi.
Ba, oso ongi izango zen,
atera izan nintzen. Nerezat izan zen munduko saiorik sensazioa, arraroen hau zizian saioa. Ze, ez nekien, zer egin genuen, gustatu zitzaien, ez, ba, anekdota xelebro bezala nik uste hori, eta gero urte batera deitu ziguten, eta beraz, ba, ulertu nuen.
Bueno, ondorio estatu zen.
Gustatu omen zitzaien. Ez ziren ahitz espresiboak izanen, herri hartan.
Agian, gure gana etortzen direnean edo batzuetan esango dute, ba, hauek gehiagi egite dute edo, ba, yeah. Ba horrek inorrek ez.
Zagit, arraroa zen. Zuten, txalotzen zuten, baino, zagit, otz. Bueno.
Zan, guanki, hori, agian, oikoagoa da gertatzea beste, ez, saio formatu batzuetan, distantzia gehiago badera, baina ez dugula hori espero otortuetatik, normalean, otortuetan izaten da, asko, zubilekoagoa, erreakzio zuzenekoa.
Bai, jendea unitz egola, eta igual horrek, ez dakit, zailduko zuen hurbiltasuna, ez dakit. Bueno, herri horretako norbait aditzen ari bada, eta identifikatua sentitze bada, nire barkamenak hori sentitu baldin bagenu, baina arraroa izan zen, estampa agitz arraroa izan zen.
Eta urrengo urtean ongi joan zen?
Ez nintzen joan, justu, oporretan nintzen, ez nuela joan nahi, eh? Joan nahi nuen, gainera kantukideari erran nion, joanen nintzateke bakarrik sensazio hori aldatzeko edo, ez dakit, arantza hori ateratzeko edo, behintzatez, sentitzeko bagustura egon zirela, ez dakit, ez genituela ez, defraudatu edo ez dakit nola erran, baino, oporretan nintzen, ezin izan nintzen joan, pena hundiz, eh?
Zurekin joan zen hau berriro joan zen?
Ez, uste dut bera ere etzera joan.
Etzela zen, berari galdetzeko ea nola joan zen.
Bai, ez, uste dut bera ere etzela joan. Bueltatuko gara, eh? Egun ematen.
Aia zuek interpretatu duzuen bezala azkenean aientzatu bai. Joan zela, aiek kontrakoa ja. Interpretatu dute ez.
Bai, ez dakit izan zen. Paranoien bertxoa faria izan zen, zentzu gozieta.
Ba, irantzu ez dakit zukea anekdotarik edo kontakizunik esaten duzuna, bua, ba, gertatu zitzaigun hau, edo bazkaria zegoen txar-txarra, edo.
Ez, nahi sartuko jartzunekin, beraz.
Ez,
gero, egon ez pentsatzen eta ez zaitula bururatzen deus, eh? Aski...
Bira, horrein dut
hori zen bazkaria.
Bazkaria txarra zegoela errandu zenan oroitu naiz behin zumaian, bertxo fari batera joan ginera kantatzera, eta justu hasi behar ginenen maian jarri ginenean, eta ez dakizer, eta bakizu, jasten zara zure buruan apunte mentalak hartzen, zeri buruz kantatuko duzun, kontatu zigutela, gazte asanbladak antolatzen zuen, eta gazte asanbladak antolatutako aitzineko bazkarian albondigak egin zituztela, eta haragia pasatu azagola, eta intoxikazio bat egontzela, eta... Dena gaizki jarri zigela, eta hori erranta segidan jarri ziguten janaria platerean, eta ni begiratzen nien platerari hola, eta retun arriskatuko naiz. Arriskatuko naiz edo ez, eta azkenean etzen bigarren aldiz pasatu, baina izan zen pixkat, hola, harreman hasteko modu xelebrea. Errotea, bueno, aintzineko hastean intoxikatu ginen.
Ez da egia esan zerbait lasaigarria, hori esatea.
Ez hori da.
Baina horretu nahi zoraintxe, begira, agian balio du. Baina da, duela pare bat urte, bi bai, jango nuke, hiru agian. Hemen Donostin bertan hori, uniko Euskara taldeak antolatu zuen bertsoa fari bat, eskatu ziguten kantatzea, lau ginen. Tani egunean bertan hasi nintzen gaixotzen. Nabaritzen nuen gaizki, baina karo, gaiten duzu, etxe ondoan da, sinmaz, kantatu, banoa. Pasatzen da faria... Gero eta gaizkiago, nintzen ongi sentitzen. Azten naiz kantatzen, azten gira kantatzen. Pare bat ariketa, hiru. Horitzen naiz nabaritzen duela gaizki jartzen nintzela botaka gurea. Jartzen dut bakarkako bat uste dut. Kantatzen dut lehen bertsoa, bigarren aia albezain fite. Altsatzen naiz komunera eta botaka. Ezin gelditu eta enuen bukatu saioa.
Etxera.
Joan behar izanuan etxera.
Wow. Mm-hmm. Wow.
Eskerak zen, bueno, ikasle giroan eta...
Ja, eta urbileko...
Bai, 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 gaizki, ez?
Ah, gaixoa.
Wow, niri...
Bukatu bakarkakoa eta kasik papausatu mikroa eta kasik korrika altzatu komunera dena.
Komunera iritsi zinen, ez da?
Wow. Bai, bai, bai.
Zoria izango zen, bai, bai, bestela izango zen apur bat katastrofikoa edo. Ba, ez dakit, azken anekdotarik ez baldin baduzu edo, hemen utziko dugu gaurko saioa, zeia, dexentu luzatu gara.
Nahi koso lastu gara.
Dai, ekin egin bertxo eskolak ematera joan beharko du.
Hori da.
Osongi, ba, urrengo astelenean izango gara berriro hemen, ez da?
Hori xe da.
Ba, bitartean.
Mila esker.
Aste hona izan.
Berdin.
Aio.
Aio.